habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d cna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta oo aan ka waraysanay heshiis uu la galay shirkad Mareykana.
wasaare haddii ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno oo sharxo. Waxaa jira heshiis ah iswaafajinay maxaa la dhahaa regulationska sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah.
waxa kale oo aan idaacadda caawa idinku haynaa warbixin ku saabsan billad la siiyey orodyahan Soomaaliyeed
Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaaliyeeda maanta u soo ifaysa. Soomaaliyeeda maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybaddeedii maanta in Cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka Soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sheegay isniintan in duulimaadyadii ugu horreeyey ee sida magangelya doonka ee tegaya dalka Rwanda ay bixi doonaan 10-17 toddobaad gudahood, isagoo doonaya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ololaha ee wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jaraa'id oo uu qabtay isniintan ayuu Sunaag waxa uu ku sheegay in duulimaadyadu ay ballansan yihiin, Rwandana ay diyaar tahay duulimaadyada u raraya magangelya doonka waddanka Afrikada dhexena ay sii socon doonaan. qorshaha ayaa muran badan dhaliyay. hadalka Sunaag ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkiisa lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshahan ka mid a. Sunaag ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in tirada badan ee magangelin doonka ah laga horjoogsado in ay ka soo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan shaqaynayn islamarkaana ah arxandarro. Katriona Ling oo ahayd wakiilkii gaarka ahaa ama wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabayn doontaa shaqadii ay Soomaaliya ka haysay marka la gaaro bisha May ee soo socota. Miss Ling oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey ANSAM ayaa tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guuleysan doonto iyo in midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan in ay caawiyaan, door muhiimahana ka qaataan taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxa kale oo intaasi ku dartay in sida hadalka u dhigtay, dhankeenna Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waanan sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kasta oo aan joogna, ayay tiri. Leng waa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa howlaheeda waxa ay soo gabagabayn doontaa 12-ka bisha May ee sanadkan, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibaadkeeda shaqo ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. muslimiinta dalka Iiraan ayaa isniintan maanta ah markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofaya dalka Sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhowaad 10 sano ay ka mamnuucday Riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. kooxdan oo qayb ka ah 5,720 xujay oo Tehran ay u qorsheysay in ay soo cimreystaan ayaa ah jamiicadii ugu horeysay ee Iraaniyiin ah u tagaya magaalada barakeysan ee Makka. Waxaana ay maanta ka dhoofeen garoonka dayuuradaha Imaam Khomeini ee magaalada Tehran, sida ay sheegtay warbaahinta IRNA ee dowladda Iran. Safarkooda ayaa imaanaya kadib markii xukuumadaha Tehran iyo Riyad ay sanadkii hore heshiis ku gaareen wadahadallo in muddo ah uu garwadeen ka ahaa Shiinaha, kaas oo ujeedkiisu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkooda iyo dib u furista safaaradahooda oo xirnaa in ka badan 9 sano. Sacuudiga oo ah dal ay ku badan yihiin sunniyiin, dadka sunniyiinta ah, iyo Iran oo ay shiicadu ku badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sanadkii 2016 kadib markii safaaradaha Sacuudiga ee Iran la weeraray intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhashay xukun dil ah oo Riyad ay ku fulisay Namir al-Namir oo ahaa wadaad weyn oo shiica ahaa. Markale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee Turkiga Albaslam Bayrakat ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in Turkiga uu sanadka marka uu yahay 2025 ka bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya. Haddaba qaybtii labaad ee wareysi dheer oo V O E-du la yeelatay wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxa uu kaga hadlayaa heshiisyada dhinaca baaritaanka shidaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan gashay. Wareysigan oo la yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu dhacay sidan.
Hay-ado kale ama shirkado kale ama wadamo kale oo hadda lala saxiixday iyagana inay shidaal baaraan miyay jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkadda Coastline Explorations?
Ha, waxaa jira hay-ad kale, shirkad kale oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaas ka qoddo oo ayadana aan la saxiixan heshiis bishii Maaj. Marka laga reebo labadaas, Turkida weli B S lama aana saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka, laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu geli lahaa weli ma aanan la gelin. Marka labada shirkad oo keliya waa Coastline iyo Liberty, labadaas keliya ilaa hadda wax B S L la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay.
Marka petroleum Liberty Petroleum maxaa lagu la heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa, imise xirma loo saxiixay?
Waxaa loo saxiixay 3 xirmo, mid oo galbeedka ku yaalo, mid saadusi ah, iyo mid oo Jubbaland ah. 3 xirmo. Heshiiskana wuxuu ahaa Liberty muddo ayay yani soo socday, oo waxaa kasoo shaqeynayay Somali Petroleum, hay-adda Somali Petroleum Authority ayay horey waqtigii Coastline loo saxiixay in loo saxiixay ahayd. Marka hadda markii ay bishii Maaj hadda ahayd ayaan la saxiixanay iyagana. Heshiiska timeska lagu la heshiiyey waa times runtii oo attractive a Soomaaliyana u fiican, dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan, waafaqsan PSA moralka ay IMCC ay ansixisay 2021-kii. Sababtoo heshiis markaa gelaysa, heshiisku waa inuu waafaqsan yahay moralka production sharing moral agreement, moralka la ansixiyey. Waxa uu tilmaamayo timesku tilmaamayo hadday yihiin royaltiga laga qaadayo inuu 5% yahay, waa inuu 5% noqdaa. Maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay. Marka fiirisad yani waa very attractive waxyaaba, qaarkoodna waa waxyaaba oo legislated oo sharci ah oo aadan ka gudbi karin dhanka oo finance sidoo kale taxationka. Iyo markay yimaadaan income taxka laga qaaday waa inay 30% ay noqoto, royaltiga waa inuu 5 noqdaa. Waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyay ayaa tilmaamaya 2022-gii. ayaa tilmaamayo
faa'iidadana sida loo qaybsanaya
income tax-kaasa tilmaamaya. Marka waxyaabahaas waa legislated, waxyaabaha kaleeto negotiationka ahna hay-ad b b s Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay. anigana saxiixasaan lahay waa saxiixay, dee markaan fiiriyey timeskii inay compliance ay ku yihiin PSA moralkii, saasaan u saxiixay.
Faa'iidada see loo qaybsanaya?
Faa'iidada dee horta waxay laba nooc waaye. Faa'iidada waa la socotaayo dee shirkadii cost bay gelaysaa. Waxaa jira wax la yihaahdo cost recovery. Cost recovery-ga markay soo dhamaysto, cost recovery-ga uu dhammaado ama laba sanaa ku dhamaado ama saddex sanaa ku dhamaado, kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50 loo qaybsanayaa. Waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye.
Sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxa uu muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan, oo wuxuu dhahay hala soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada. Marka arintaas hadda halkee bay taagan tahay?
Maya, arintaas waa arin weli oo discussionkeeda uu noo socdo, waana iska dhammaanaysaa. Laakiin hal mid aan rabaa inaan tafaasiil yar ka bixiyo. INCC horta heshiiska laba nooc baa loo galaa. Midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo, oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan. Marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aada yacni kambaniga ugu fiicnaa aada soo doorato, waa qandaraas uu noqonaa. Qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yacni INCC-da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin, oo ay markaas ay yiraahdaan fiiriyaan compliant muku yahay moralka PSA-ga termiskii lagu aan dejinla ma waafaqsan yahay inay yiraahdaan waa marka uu yahay qandaraas furan. Sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan, waxaa kaloo ogol yahay oo uu wasiirka uu awood u siinayaa in direct negotiation isagoo aanan aadin qandaraas furan ama bid round waxay yiraahdaan isagoon aadin oo dhinacaas aan marin, in uu saxiixi karo heshiiska. Marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye, liberty heshiiskan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood ba wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo. Haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane, 80% heshiisada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation, sababtoo ah direct negotiation-ka waa sahlan yahay, asagaa fudud. Kambaniyadana badanaa bitrown marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aada furtay oo aad tiri blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu galaa inay noqdaan blocks aysan ayaga rabin. Marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yacni wax lagu waxeeyo. Laakiin bitrownkan oo qandaraaska ah oo furan, mid uu ku fiican yahay waxa waa waa transparent waaye. Kambaniyada waa soo dalban karaan, xirmada waa ku tartami karaan. Waqti buu leeyahay uu bilaabanayo, waqti uu xirmaayo. Laakiin dee annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah, yacni proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas baan qabnaa ilaa discovery la sameeyo. Marka markaan oo kaleeto wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay gaaan. Marka arrinkaas aad sheegtayna dee ra-iisul-wasaaraha waa sax, waana welina wada hadal yani si oo isabgarad ayuuna arrinkaas uu ku dhammaanaa insha allah.
Laakiin weli kuma faraxsan ra-iisul wasaaruhu, halkaasay taagan tahay miya?
Maya, dee ra-iisul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno aan u sharxo. Waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah. Waxaa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxaa aan ka ansixinay INCC. Waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda 2022 dhammaadkiisii. wuxuu tilmaamaya marka lasoo marsiinayo IMCC ma aha marka directly negotiation la gale, waa marka bitcoin la qabta. Anigana bitcoin maba aan qabanin oo liberty laguma siinin, heshiis lagulama gelin, qandaraas la qabtay oo ay kusoo guuleysteen ma ahayn. Marka heshiiskaasaa jiro, regulationkaasaa jiro. Waxyaabahaasoo dhan dee ra-iisul wasaaraha inaan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin sidoo kale wasiirka maaliyadda safaradiisa badnaayeen, laakiin at the end dee ra-iisul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan. Waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxaa waaye dee inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo kontraktiyada dhankayga inaan ka tilmaamo oo aan u sheego isfahamnay inuu ka imaanaya aan jeclahay oo aan loo baahan doonin in yacni IMCC la aado.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka lala barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay oo xanuunkii COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud ee Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7-ka loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had saddexdii bloodba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii weliba laga soo baxay COVID-kii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqo waa heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa u sii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay u kaceysayo sanad kadambe saddexi sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysay. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodii inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan korbay u kaceen. Soo taas ayada ruuxeeda culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhex wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interestiga oo loo yaqaano ayuu kor u qaadayo. Haddaa rabta hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag deyna aada isticmaasho kale taa marka wixii bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaale ahaan lacagaha deynta dad badan ama waxay leeyihiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataa mukhtaar ruuxda kor u kacda. Taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas buu marayaa.
Waan gartay. Haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada kontonka ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa mar qaar markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan waxaa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii la fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka, California kore waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka, oo 115 dhaqaalaha Mareykanka California waaye. Soo gobollada ugu waaweyn Texas oo kalaa ku xigta New York, dalalkaasoo gobollada waxa waaye dhaqaalaha qaybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo waxyarkaa inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolkaas dhexdiisa dadku intay lacag samay karaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan. Soo mar qaar waxaa laga yaabaa kala tusaale ahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel inay ku xiran yihiin ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalka. Laakiin gobollada intaba dhaqaaluhu fiican waa gobollada waxyaaba kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaale shaqo ka heli karo, hadday noqoto maali tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobollada ugu fiican oo kale gobolada noocaasa waay soo hadda tusaale ahaan oo kale waxa kuusii karaa o kale gobolka hadda degan oo minnesota kale waxaa la dhihi karaa dhaqaale ahaan inta uu soo galo uu kusoo kordhiyo haddii loo fiiri dhaqaale ahaan boqolkiiba intuu ka yahay maraykanka inuusan wax weyn ka ahan oo gobolka labaatanaad ka yahay laakiin markii loo fiiri shaksiyan markii dadka loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shaqsisasha loo fiiriyo waxa waaye waa gobolada ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni kaabayaasha dhaqaalaha ama jideedka ama waxaas gobolada ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo marka la yirahdo yani isku oo hadda qiimo kale ama ha ahaato warshado ama ha ahaato dhinaca technologiyada ama caafimaadka ahaato yani waxa waaye waa gobol dhaqaalihiisa uu aad u sal ballaaran yahay laakiin haddii tawliba iyadoo loo fiirinayo gobolada ku wareegsan sida oo ku dal gobolada meeshan hadday ku yaaliin waa gobolada beeraleyda waay dad badan soo beerana wuu leeyahay soo waxaa ayaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni uga saaraya gobolada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobolada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo.
Waan garta hadda minnesota kalood soo qaaday markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku u yaqaaniin caydha ilaahay cayd nagama dhige waa gobolada aadka ugu gacanta furan marka dadka qaar baa aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maaragtay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ahi ay gargaar dheeraada siiso marka arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaas sina waa sax sina qalad dowladdu lacag dheeraada ma siiso oo gobolada gobolkan wuxuu kamid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhex ka qaado iyo midda usoo noqota midda usoo noqota yarta soo waxaa la dhihaa waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaba markii loo firiyo waxa soo gala marka ma jirto lacag gooniy oo dowladdu ay siiso gobolkan inta badan waxay taa ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida sababto waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhex uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxaa laga yaaba gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida mississippi iyo inay yihiin gobolada uu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxay dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato marka taa ma jirto laakiin inta badan waxyaabahan safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan ama haato dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato baalka la yiraha dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furfuran taana inta badan xisbiyaday ku xiran tahay minnesota sidaa taqaan waxa weye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo marka taas way keentaa inay aad u kabacdo laakiin ma u malaynayo soo jiidasho hadda tusaale ahaan soomaalida kule ay gobolkan degan tahay inay tahay un cayir baan dooranayna waxa soo jiida waxa soo jiida waxa weye gobol wuxuu ahaa sagaashameyda markii dadku inta imaanaya u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saas sax tahay shaqooyin kala duwan oo luuqadda lagu xujeynayna inay ka jirto marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jiido sababtoo haddii la fiirinayo gobol un waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobollo kale waa laga heli kara laakiin waxay ay gobolkan asagoo taana jirto haddana si dheer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin oo kala duwan.
Waan gartay waxaad soo qaaday in gobolladu ay lacag siiyaan dowladda dhexe dowladda dhexena haddii gobolkaas uu sawol yahay wax kusoo celiso marka bal tusaalayaalna si gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu intaa in ka badan ay dowladdu kusoo celiso ay ku kabto
taa haddaan dib u noqdo gobollo ma jiraan lacagay dowladda inta usoo qadan siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay canshuur soo tusaale ahaan anugu waa shaqeeya canshuurta laga jiro laba wey soo gobollada qaar waxay leeyihin waxa la yidhaahdo canshuur laga jiro qofka shaqeeya gobollada qaarna ma laha laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government canshuurta laga jiraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxaa la yidhaha progressive taxes weye markii la fiirinayo dadka shaqsiyad kambaniyada ama shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba ilaa toban kun oreda intaa balagu cashuuraya tobanka kuxig intaa balagu cashuuraya ilaa kor usii kacdo laga yaabo soddon xoogaa in laga qaado qaybta u sarreysa lacagta marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan hadduu gobolka gobol faqiiraya marka gobolada kala barbardhigo lacagta canshuurta laga dowladda dhexe ka helay waa yarta laakiin waxaa laga yaaba faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool oo waxa poveryga wax loo yaqaano oo levelka dowladdu habay u xisaabidaan jirta waxa layaa okay familki saddex qofood ah hadda intaa ka yar sameeyaan tusaale ahaan lesi labaatan shan kun wax saas haday ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada fashon hoosee gelayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaaba badan u qalmaan magarad taa halka kasoo gasho so ma aha waa wax ku xisaaban qaacido dhisan lacag fiican sameeyaan tusaale ahaan hadda minnesota hadda soo qaadatid ama gobollada lamidkaa soo qaadatid waxaa laga yaabaa inay yihiin gobollo dad dhinaca technologyda iyo wax soo saarkiiso dadka shaqeeya dad badan oo lacag badan sameeya jira dadka taa macnihi waxa weye canshuur badan baa laga qaadaya dadka marka halkaabay ka imaana lacagta badan oo say u xisaabiyaan marka waxay fiireen waxay dhahaan tusaale ahaan haddaad fiirso mississippi gobollada ugu sobolsan ku jirta haddaad fiirin waxaa laga yaabaa halkii dollar oo dowladda siiyaan iyo dollar iyo lixdan ahaa tusaale ahaan marka saasaa loo xisaabiya ama haddaad barbar dhigtid lesay massachusetts oo minnesota waxaa laga yaabaa waxyaabaha oo halkii dollaray dowladda siiyaan inay lixdan senti usoo noqoto an tan hadda waa cabiraad guud yani numberka caadiga hadda rekordka meel laga cabiraad guud wey soo saasay u shuqaysaa
waan gartay marka si guud haddaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaalo mar kor buu kacaa kor buu hoos buu dhacaa hadda wadamada shiinaha iyo kaladood u barbar dhigtid maraykanka intay isu jiraan
horta shiinaha iyo maraykanka dhaqaalahooda horta waxay ku kala xiran yihiin qolob waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxaa la fiiriyaa qolo walba maxay inay soo saarto u fududtahay ama yani inay soo saarto ay uga hormarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartama adduunka weye waxa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay ay fududtahay oo waxa lagu shaqaalaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yaa la isticmaalo haddaad maanta dukaan maraykanka tagto alaabaha yarkaa inta badan chinaka imaanaya chinuhu taaba ugu horeeya maraykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guryuhu laga isticmaalo oo lasoo gato yararka oo dhan isagaa soo saara lakiin hadday noqoto maanta tusaale ahaan diyaaradayaa soo saara ama technologiyada waaweyn yaa soo saaro kale oo aada u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireen aheed oo xagga maaragtay maskaxda ah maraykanku ayaa taa kole ku horeeya taa waa midda guud marka la fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qolaba waxba u raqiisan inay soo saarto so marag china waxaa laga yaaba inay u raqiisan tahay lagama yaabaaba taaba u raqiisan tahay waxyaabahan dadku isticmaalaan maalin walba
bagaashka
ha bagaashka maraykanka inay u saarta waxyaabaha capital goods waxa la yihahdo qeyb macnihedu maaha in loonadaba soo saarino laakiin maraykanka inay taa u fududtahay laakiin guud ahaan markii hadda loo fiiriyo xilligii pandemica bacdi oo kale china waa dowlad dhexo oo awood laho dhaqaalaha iyadu aada faraha ugula jirta oo wax dhisayso wax gelinayso so china kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha yacni last 30 years soddonkii sano lasoo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu toban boqolkiiba toban temp uu korayo sanad walba maraykanku saas maaha maraykanka koritaankiisu aada buu u kooban yahay haddii 300 uu koraaba la farxaaba so saa china hadii la fiir aad buu usoo korayo aada buu koritaankiisu zaa-id u ahay laakiin hadda wixii pandemigii ama hadda covidkii ka dambeeyey china dhibaato weyn baa haysatay dhinaca dhaqaalaha oo maaragtay aada buu dhaqaaluhu maaragtay uu cariir u galay chinaha maraykankuna waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilligi hadda laga soo baxay cudurkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa waaye dhaqaalihiiba uu aada u kobcayo oo maaragtay uu zaa-id yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxa la fiiriyaa bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wageska waxa loo yaqaano soo galo kale in ay korayaan boqolkiiba shan boqol oo sidii hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso iskuul celis wiigii gobolka ahaan hadda ofis oka iskuul celis wiigii waxaa laga yaabaa in la yiraahdo waxaa soo gala waxa waayo $2,000 weye tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxaa laga taa inay kor u kaciisay wiig sanad walba hadda 2-3 sano soo barbaray taa marka hadda dalalka ma ingiriiska ama canada haddaa fiirisid run ahaantii maraykanku aada buu xataa jayna barbar dhigtid dhaqaalaha maraykanka caafimaadkiisu 3 bilood lasoo dhaafa waxaa la dhihi karaa meel kor uga jiraa
kaasi waxa uu ahaa doctor xareed maax oo u warramayay maxamed cabdi xasan sandheere guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee axsaabta qaranka tirada guud ee codbixiyaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1,200,000 oo qof warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada qaranka ee bisha noofembar 13-da 2024 u qoondaysan in ay qabsoonto. Haddii aynu isdul taagno gobollada Somaliland, gobol walba tirada guud ee guddiga doorashooyinka Somaliland codbixiyaasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen, gobolka Awdal waxaa u diiwaangashan 111,801 codbixiye. Gobolka Maroodi Jeex waxaa u diiwaangashan 479,734 codbixiye, halka gobolka Saaxilna ay u diiwaangashan yihiin 29,602 codbixiye. Gobolka Togdheer waxaa u diiwaangashan 236,779 codbixiye. Gobolka Sool waxaa u diiwaangashan 89,966 codbixiye. Gobolka Sanaagna waxaa u diiwaangashan 119,648 codbixiye. Tirada guud ee codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhan tahay 1,227,048 codbixiye, kuwaasi oo si rasmiya u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha ka qaybgeli doona doorashooyinka Somaliland ee bisha 13-da 2024 u qoondaysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan websaitekeenna v o a somali com. munaasabad xalay lagu qabtay madaxtooyada villa soomaaliya ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud billad sharaf ku guddoonsiiyey orodyahan cabdulaahi jaamac oo kaalinta labaad ka galay tartanka orodada ee 5,000 ee mitir ee cayaaraha guud ee qaramada afrika, kaasoo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada akra ee caasimada dalka ghana. warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey munaasabad xidigan lagu dhiirigelinayey oo ka dhacday madaxtooyada ayaa guusha orodyahan cabdulaahi jaamac ku macneeyey mid baal cusub u furaysa Soomaaliya oo magacyo aan qurux badnayn ka dhaxashay dhibaatooyinkii dalka ragaadiyey.
waxaan codkayga ku biiranayaa intii hore u jiriba cabdulaahi jaamac inuu yahay xidig soomaaliyada maanta u soo ifaysa. soomaaliyada maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybaddeedii iyo 30 sano lasoo dhaafay oo wax uun magacyo fiican aan laga maqlayn oo uun intiiba wax uun magac walba magac liita iyo magac muxuu aha magaciisa soomaaliya lala xiriirinayo, maanta in cabdulaahi uu ka mid noqdo dadka soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya, ninkii shabaab dalka ka xoreeyey soomaaliya magac fiicanuu la xiriiriyey, ninkii maxaanku yiraahday dhaqaalaha dalka wax la taaban kara ka qabtay magac fiican ayuu soomaaliya la xiriiriyey, ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale wuu la xiriiriyey, ninkii maxaanku yiraa cayaaraha iyo waxa mujtamaca dunida ku nool meel kastoo joogaba dhallinyarada ugu tiro badan waxa dhallinyaradu ay danaynayaan, ninkii magaca soomaaliya ka dhex muujiyey ee maxaanku yiraa magac uga keenay soomaaliyan waa nin wixii oo dhanba isku fuqsaday. marka kow cabdulaahi waxaan leeyahay hambalyo.
xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay garab istaag u muujinayso orodyahan cabdulaahi jaamac, wuxuuna bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ugu baaqay inay taageeraan xidigaha soomaaliya uga qaybgelaya tartamada kala duwan ee caalamiga ah.
dowladda soomaaliya wixii tabar iyo xeerad iyo xoog iyo xoola ay leedahay iyo waxay influence caalami ay leedahayba way la garab istaagaysaa cabdulaahi jaamac. intiina caawa meesha fadhida odayaasha ganacsatada iyo intana maqlaysa meelo kale joogtana cabdulaahi iyo ragga kaloo lamid ah dhowr inan oo kale jirta ayagana oo shaqada u hayo kale jidka kusoo jira oo haya iyo wiil kasta iyo gabar kasta oo soomaaliyeed oo u taagan wax magaca soomaaliya muujinaya caalamkana tusayo soomaaliyadii baahneed, tii loo gargaarayay, tii loo gurmanayay, tii qaxootiga ahayd, tii saan ahayd, magacaas magacan ahayn in ay adduunyada lagu tusto oo u muujisa qof kastoo rabaa hana la garab istaago hana la gargaaro weliba.
حسن كافي قويست في او اي مقدشو.
Military Israel ayaa maanta oo Isniina ku dhawaaqay in uu iscasilayo madaxa agaasinka sirdoonka ee ciidanka Israel. Iscasilada ayaa waxa ay daba socotaa fashilka ka dhashay weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar. Major General Aaron Haliva ayaa si cad u qaatay mas'uuliyadda fashilka dhanka sirdoonka ah ee sababay weerarka ay Israel ku sheegtay in Hamas ay ku dileen 1200 oo qof ayna ku qafaasheen ilaa iyo 250 qof. Warbixin ee VOA da qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
Militariga Israel ayaa soo bandhigay warqadda iscasilada ee ka timid General Haliva, kaas oo sheegay in uu xilka ka tagay UKB hanno shaqada ka fadhiisanayo isagoo codsaday in la soo magacaabo beddelkiisa. General Haliva waa mas'uulkii ugu horreeyay ee heer sare ah oo isku casila weerarka Hamas dartii. Israel ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay ololaha ay ka wado marinka Gaza oo ay ku sheegtay in ay wago leedahay in lagu ciribtiro Hamas iyo in la xaqiijiyo in maleeshiyaadka Hamas aanay mar dambe weerarka la soo qaadin sida ay hadalka u dhigeen. Ololaha Israel ayaa inta badan Gaza ka dhigay burbur, waxayna ku qasbeen qiyaastii 3 meelood oo meel dadka Gaza in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegtay qaramada midoobay. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in falalka militariga Israel ay ku dhinteen in ka badan 4,300 oo qof oo Falastiiniina, kuwaas oo 3 meelood oo 2 ah ay caruur iyo haween yihiin. Ciidamada Israel ayaa sheegay in qaar ka mid ah la haystayaashii lagu qafaashay weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar ee koonfurta Israel lagu hayo magaalada Rafah. Netanyahu ayaa marar badan ku hanjabay inuu qaadi doono weerar military oo ka dhan ah magaalada Rafah, isagoo sheegay in xubno ka tirsan kooxda Hamas ay ku sugan yihiin halkaasi. Hanjabaadda ayaa imanaysa iyadoo oo ay soo baxayaan baaqiyada xakamaynta ee ka imanaya beesha caalamka oo ugu jiro Mareykanka oo saaxiib dhow la ah Mareykanka. Walaaca caalamiga ah ayaa diiradda lagu saaray badbaadada rayidka Falastiiniinta ee ku sugan Rafah, halkaasi oo in ka badan kalabar dadka Gaza ay magangelyo u raadsadeen kadib markii ay ka soo carareen weerarada militariga ee Israel ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee Gaza. Dhinaca kale, askarta Israel ayaa axaddii 3 Falastiiniin ku dilay daanta galbeed ee la haysto. Militariga Israel ayaa sheegay in 3 Falastiiniintu ay 2 goobood oo kala duwan ku weerareen askarta Israel. Rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sii kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israel iyo Hamas, iyadoo ciidamada Israel ay weeraro joogto ah ku hayaan daanta galbeed. Netanyahu ayaa axaddii shalay sheegay in uu la dagaalami doono cunuqabateynta lagu soo rogayo cutub kasta oo ka tirsan militariga Israel oo lagu eedeeyo ku xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee daanta galbeed, kadib markii ay warbaahintu sheegtay in Washington ay qorsheynayso tallaabadaasi. Shabakada wararka Axios ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay in Mareykanku uu qorsheynayo in cunuqabateyn ay ku soo rogaan guutada Netzayahuuda ee Israel, kuwaasi oo ka howlgala daanta galbeed ee la haysto, inkastoo militariga Israel ay sheegeen in aanay ka warqabin tallaabooyinkaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Doon wadda shixnad ganacsi ayaa markii ugu horreysay muddo sanado ah waxay ku soo xiratay dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh.
Doontan oo u raranayd ganacsata Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku soo xiratay dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay waday doontan raashin iyo badeecooyin kala duwan oo ay lahaayeen ganacsada magaalada Baraawe. Waddanka iskutaga Imaaraadka Carabta ayay ka soo sharaacatay doontan, waxayna dekedda Baraawe u soo socotay muddo 5 maalin ah, sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka Koonfur Galbeed Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye.
Runtii maanta waxay noo ahayd maalin oo nagu cusub oo dadka degan Baraawe iyo Koonfur Galbeedba, sababtoo ah doontan weligeeda doon la arkay maaha. Waxay waday alaab aad u fara badan oo ay leeyihiin ganacsada Soomaaliyeed.
Muhiimad marka intee la eg ayay bulshadu Baraawe u leedahay in markab ama doon ganacsi ay ku soo xirato dekedda?
dadweynaha baraabe waxay u malaynayeen inay banaanbax samaynayeen, waayo dadka meesha isugu yimid oo aada u faraxsanaa, waxayna aada ugu faraxsanaayeen doontan weyn oo aan weligooda arkin, oo alaab aada u fara badan wado, oo inkastoo weli alaabta aan bilaabanin in lasoo dejiyo, kulley alaabta markii lasoo dejiyo ay ogaan doonaan, sababtoo ah ganacsiga si loogu maarmo ganacsiga ay dibadda maraan meelaha kale dekadaha kale ay kusoo degi lahaayeen koonfur galbeed si ay ugu maaranto insha allah, sababtoo ah annaga waxaa go-aankeena ah inaan mar dhow ka howlgalno dekedda baraabe dhismaheeda. Marka arrintana waxay noo fursad noo siisay in aan alaabta laga dhisi doono dekedda baraabe inaan dibadda laga keeni kori doonin, oo toos ay manaa markay kasoo baxda ama hindiya ama jarmalka ay kasoo baxda ama dube ay kasoo baxdo, si toos ay ugu soo xiran doonto dekedda baraabe, runtii waxay noo tahay wax horumar oo aan ku faani karno. Arrintaasina waxaa aada noogula shaqeeyey ganacsatada Soomaaliyeed oo garab weynna ka siiyey ganacsatada, khaasatan ganacsatada degan koonfur galbeed baraawe.
Marka goormay ugu dambeysay dekedda baraawe doon ama markab ay kusoo xirato?
Waqtigii dowladdii hore, dowladdii kacaanka, dowladdii Siyaad Barre ugu horeysay, ugu dambeysay, ilaa hadda wax doon oo yaryar oo meelaha kasoo baxay iyo wax yar qaadayo adiga maragtii qudaar iyo waxaas qaadaya oo meelahan kasoo baxay oo local ah maahane, doon dibadda ka timid oo dubay kasoo shiraacatay oo ilaa baraawa soo istaagta waa tii ugu horeysay oo hadda aan ognahay, ama kale dadka weynaha ay noo sheegayaan, waayo waxaa ka dareemi kartaa dadka farxadda sida bannaanka ay usoo baxeen ay maanta u imaadeen dekedda, oyna ugu faraxsanaayeen, oyna nin kastana uu lahaa markaan alaab dalbanayno, markaan wixii ka dambeeyo toos ayay noogu imaan doontaa, sidee doontan kusoo hesheen, sidee brogaraamkan ku sameysan. Annagana brogaraamkeena ma ahayn alaab inaan keeno keliya, brogaraamkeena waxaa ugu weyn waa dekeddaas inaan dhisnaa, si aan dekedda u dhisi lahaynna inaan marka hore aan tusaale sameynaa ama barowo sameynaa. Doontan waxay noo tahay wax oo annaga koonfur galbeed haddaan nahay maalin cusub oo noo dhalata.
Waa gartay xilligan marka dekedda baraawe ma u diyaarsan tahay inay howlgasho?
Of course waa u diyaarsan tahay, waayo doontan marka alaabta kasoo degta ayay Soomaalida meel kastoo joogaan ay ogaan doonaan inay baraawe dekeddeeda alaab kasoo degi karto oona la isku aamini karo, oo markaasay ogaan doonaan, sababtoo ah doontan ma aha doon yar oo maragtii oo adiga intaas oo konteynar wado, doontan waxaa saaran boqolaal konteynar aa saaran. Marka waxayna tusaale u tahay annagana aan ku faani karnaa ganacsatada Soomaaliyeed, khaasatan kuwa koonfur galbeed, waxay u noqon doontaa meel ay ku faani doonaan oyna badeecadooda kusoo degsan doonaan.
Dekedda baraawe waxa ay ka mid tahay dekedaha dalka Soomaaliya ee muddo sannado aan howlgelin ama gaabis ahaa shaqadooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan oo aad nala dhegeysataan xubintii dooda gaaban oo inoo hayso Seynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa horaantii bishan isku shaandheyn kooban ku sameeyey kuraasta qaar ka mid ah golaha wasiirada. Waa markii labaad oo isbeddel isku shaandheyn uu ku sameeyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa tan iyo intii uu yimid xafiiska. Haddaba isbeddelka isku shaandheynta lagu sameeyo wasiirada ma mid u wanaagsan baa shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd, mise waa mid curyaaminaysa howsha dowladda? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Faara Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey faarax xasan.
Runtii anigu shaqsiyan waxaan qabaa, haa, waa mid loo baahan yahay in dowladda isbeddel lagu suubiyo ama la dhammaystiro meelaha bannaan oo wasiirku ka bannaan yahay, sababtoo ah wasiir aan portfolio lahayn oo wasiir dowla ma sii wadi kara meesha, sababtoo ah meesha loo dhaariyay ma aha. Marka important bay u tahay xaggaas, isbeddelkana way abuureysaa, oo waxaa loo baahan yahay meesha in yacni wasiir cusub markuu yimaado isbeddel baa imaanaya, isbeddelkana waa u fiican tahay. Haddii uu wasiirka ku habboon yahay meesha la geeyey, waa wixii la doonayay. Hadduuna ku habboonayn, still uu waayaragnimo leeyahay. Haddii uu helo la taliyayaal wanaagsan oo kala taliya xaggaas ama meesha loo magacaabay, way kabsii fiicnaanaysaa. Marka anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay, haa, isbeddelka uu ra-iisul wasaaraha sameeyay wax wanaagsan weeyaan, sababtoo ah wasiirka waa ninka u saxeeya heshiisyada caalamiga ah, waa ninka golaha wasiirada waxa weeyaan awoodda fulinta ugu sarreyso oo dalka. Marka waxyaaba badan baa meesha ka fulaya. Marka haddii uu wasiir ka maqan yahay ama wasiirku geeriyoodo in meeshaas si degdega loo buuxiyo ayay ku habboon tahay, sababtoo ah wasiirka waa qofka loo xilsaaray oo loo dhaariyay meeshaas, awoodana leh, samayn karana waxa loo baahan yahay.
Abukaata Xasan, isku shaandaynta lagu sameeyey wasiirada horaantii bishan ma mid u muhiimsan baa shaqada dowladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd, mise waa mid curyaaminaysa howsha dowladda?
Isbeddelka waxa uu keenayaa dhibaato badan iyo dib u dhac badan ayuu shacabka Soomaaliyeedna u keenayaa, ummadda dowladnimada Soomaaliyeedna u keenayaa. Maxaa yeelay wasiirku inta uu shaqada wasaaradda baranaya ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo shaqaalaha wasaaradda ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo hay-adaha la shaqaynaya ama wada shaqaynta ay leeyihiin, intuu baranayo hadday tahay hay-adaha kale caalamiga, hadday tahay hay-adaha kale ee maamul goboleedada, hadday tahay, inta uu baranayo ayaa waqti qaadanaysa. Sidaa la ajligeed dib u dhac weyn bay ku keenaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Faarax, waad dhegaysanaysaa. Xasan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyey uu dib u dhac ku yahay shaqada xukuumadda sidii ay ku socon lahayd, adigana waxaad qabtaa inuu muhiim u yahay howlaha wasaaradaha. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xasan?
Isbeddelka change waxaa la yiraahdo, mar walbo xumaan dhinaceeda looma fiirin karo. Isbeddelka marmar wax wanaag buu keenaa, marmar wax ka maqan buu soo celiyaa. Wasiir dhintay oo booskiisa la buuxiyo, isbeddel weeyaan. Wasiir iscasiray oo booskiisa la buuxiyo, isbeddel weeyaan. Midda kale, wasaaradda uma xayirna oo keliya wasiirka inuu barto hawsha. Wasaaradda shaqadeedu way socotaa in laga maarmo oo continuity waxa la yiraahdo ay jirto. Wasiirku markuu maqan yahay ama safar aada ama dibadda, shaqada way soconaysaa. Marka saasoo kale, wasiirku uma xayirnaanayso hay-adihii iyo wixii lala xiriiray. Haa, isaga inuu barto oo la qabsado, in la brief gareeyo weeyaan. Laakiin waxaad arkaysay sida haddaba wasiirada qaarkood ay ula qabsadeen iyagoo isla markii shaqada bilaabay, isla markii qaabilaya ama safiiro ama qaabilayo wufuud ajnabi ah ama dalalka shir u tagaayo, shirarkaas oo hore loo sii bil ka hor la sii ballamiyay intaan wasiirkaanba la magacaabin. Marka saa daraaddeed waxaa jira waxaa layihahda continuity waxa la yihahdo, oo ah inaan ku xirneyn qofkaas ama hore u joogay oo meesha iska fadhiya laga yaabaa oo waxba ka qaban waaya hore. Marka isbeddelka waxay keenaysaa inay meesha yeesho yeelato dhig cusub oo isbeddel keena shaqaalaha iyo xag walba lagu sameeyo, meel walba laga fiiriyo wasiirka cusub. Saasay u wanaagsan tahay. Wax badan oo ama wasiirka hore ka qaldanaa ama ka maqnaa ama ka dhinnaa inuu dhammaystira laga yaaba wasiirka cusub.
Xasan, sida Faarax uu ka dhawaajiyey ee ah in isbeddelka uu yahay shay fiican oo toosinaya habsamo u socodka iyo heekalka dowladnimo, marka dhinaca kale laga eego, adiga maxay kula muuqataa?
Innagu hadda kaba inaan hadlaynba wasiir la buuxinaya iyo qof dhintay, midna kaba inaan hadlayn. Waxaan ka hadlaynaa keliya ma caqabad bay u tahay mise caqabad maaha. Beddelka markastaba caqabad buu keenayaa, markastaba caqabad buu keenayaa. Caqabaduu keenayana waxay tahay shaqadii iyada sideeda u curyaamaysa. qofkii oo shaqadii wada ama markaa la qabsanaya oo inuu hawshii horumarinta bilaabo raba haddii laga bedelo. Hadda ragga qaarkood waxay joogeen 2 sano mayna gaarin, qof wasaaradda hadda raggan loo kala magacaabay jooga oo kale, dee wasaaradda qofka 2 sano oo kale lagu qiimeyn kara maaha, waa wasaarad ka ballaadhan. Marka anugu waxaan aaminsanahay inaa la siiyo dadka fursadaha, inaa la siiyo siday waxa u soo kordhin karaan, waxna u qaban karaan, dadkana horumarin u samayn karaan. Eese haddaa maalin kasta nin la bedelo, caqabadii meesheedii bay taagnaanaysaa. Inaan maalin kasta wasiir cusub meel lagu wareejiyo lana yidhaahdo inuu maalin haddana intuu shir ku jiro uu leeyahay, waxaan baranayaa sidan, waxaan qoranayaa yacni qaabkii lagu shaqayn lahaa intuu ku jiro iyo waqtigu dhammaanayaa. Marka anugu waxaan fikraddayda ku soo dhiibanayaa inaa la siiyo dadka fursad fiicanina la siiyo, caqabadna ay tahay inaa lagu degdego beddelka lagu degdego.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Xasan Asmara iyo Faara Xasan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. Isla magaalada Muqdisho waxaa xubintii cayaaraha toddobaadka noogu soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalabeenna kaga yimaada magaalada Muqdisho. waxaana barnaamijkanan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga iyo laliigaha sbain. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya aweys axmed rooble oo ku magac dheer alamtara oo ka mid ah waayajooga sboortiga suuna daawanaya horyaalka premier leaga tan iyo 2000. sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya sayid cali cabdinuur oo ku magac dheer tatico oo ka mid ah saxafiyiinta madaxa bannaan ee wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aweys axmed rooble alamtara oo aan wax ka weydiiyey guulihii ay gaareen toddobaadkan kooxaha Arsenal iyo Liverpool, kulamadaas oo ka tirsan horyaalka xiisaha badan ee premier leaga.
waa mahadsan tahay Mahad Cali Xidir, waa ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha v o a. run ahaantii kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo tartan adag ugu jira hanashada horyaalka premier leaga ayaa kulamadoodii wada badiyey, iyadoo Arsenal ay 2-0 ku garaacday kooxda kubadda cagta Wolves, halka Liverpool 3-1 ay afka ciidda ugu dartay kooxda kubadda cagta Fulham oo ay marti u ahayd. labada kooxood oo dhibca muhiima iska khasaariyay kulamadoodii hore ayaa wadada guusha dib ugu soo laabtay, waxayna min 74 dhibcood ku hogaaminayaan oo isla leeyihiin horyaalka, halka kooxda Manchester City iyada kulankeedii baaqday oo koobka FA ga ciyaareysay. labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool ayaa sanadkan tartan adag oo jira hanashada horyaalka premier leaga, halka kooxda Manchester City ay doonayso in markeedii 4-aad oo xiriir ah ay qaado koobkan, taas oo aan hore uga dhicin tartanka premier leaga. waxay ila tahay 3 kooxood ee Manchester City, Arsenal iyo Liverpool in 3 ay suuragal tahay inay isla gaaraan kulamada ugu dambeeya ee horyaalka, walow saadaasha ugu badan loo dhaweynayo kooxda Manchester City oo ka fursad fiican kulamada u haray labada kooxood ee kale. haddii ay kufto, waxaa sii kululaan doona tartanka horyaalka, maadaama Arsenal iyo Liverpool labaduba ay dadaal iyo hanqaltaag ugu jiraan hanashada koobkan oo 3 sano ay ugu dambeysay kooxda Manchester City ay ku damaashaadeysay.
waa maasan tahay alamtara, waxaan siinayaa tatico. horyaalka xiisaha badan ee La Liga, kulan weyn oo lagu magacaabo El Clasico ayaa laga ciyaaray. kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa kuwada ciyaaray garoonka Bernabeu. maxaa laga bartay guuldaradii soo gaartay kooxda Barcelona? sidoo kale tartamayaal ma yihiin weli kooxda kubadda cagta ee Barcelona, mise Real ayaa qaaday horyaalka La Liga ee Spain?
maadow aad iyo aad ayaa umaadsan tahay. runtii kulanka u dhexeeyey kooxaha Barcelona iyo weliba Real Madrid ee El Clasico runtii wuxuu ahaa kulan aada cajiib u ah oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan, sidoo kalena ay muujiyeen sida ay muhiim ugu tahay saddexda dhibcood ee kulanka. Markaynu fiirino kulankan El Clasico iyo waxyaabaha laga bartay, waxaa isdhihi karnaa kow, waxaa laga bartay horta labada kooxooda inaysan ku jirin isku qaab ciyaareed amaba xil ciyaareedkan aan dareemi karnin kooxda Barcelona qaab ciyaareedkeedu aad u liito, halka Real Madridna ay ku jirto qaab ciyaareed aad u fiican marka lala barbardhigo kan Barcelona ay ku jirto. Oo sidaa ognahay kulankan intaan la ciyaarin, Real Madrid horyaalka waxay ku hogaaminaysay 8 dhibcood, oo Barcelona oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka La Liga ayay kaga hogaaminaysay. Marka kulankanna wuxuu ku soo aaday xilli Barcelona laga soo reebay Champions League, oo ciyaartooyada badana ay ku niyad jabsan yihiin in Champions League wareega sideed dhamaadkiisa lagu soo reebay, halka Real Madrid ciyaartooydeedana uu kulankan El Clasico ugu soo aaday xilli ay u soo baxeen afar dhamaadka Champions League ama semi-final Champions League. Marka runtii waxaa ciyaarta sidoo kale asna si aad uga dhex muuqday ciyaaryahanka Barcelona garabkooga ciyaaray aadka u daada yar ee Lamine Yamal la yiraahdo, ciyaartooygaasi oo weliba soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, isla mar ahaantaana Real Madrid oo guuleysatay ayuu wuxuu haddana ku guuleystay ciyaaryahanka ama xidiga garoonka ee loo yaqaano man of the match-ka. Marka taas waxay ku tusinaysaa sidau ciyaaryahan Lamine Yamal kulanka xalay El Clasico uga dhex muuqday. Sidoo kale waxaa kulankan laga bartay in labada tababare ay kala khibrad weyn yihiin, oo marka loo fiiriyo Carlo Ancelotti iyo Xavi ee bedelada isticmaaleen, waxaa la dhihi karaa waxa aad u shaqeeyay bedelada uu isticmaalay ee tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti, taasi oo keentay in kooxda Real Madrid mar walba gool looga hormaro ay soo berbereynaysay ilaa markii dambe ee 90 balaaska ama ciyaarta waqtiga lagu daray ciyaaryahan Jude Bellingham uu goolka guusha ee 3-2 ee kubadda Real Madrid uu siiyey. Marka runtii kulankan El Clasico waxa uu Real Madrid sidoo kale u sahlay in ay horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah ay kaga qabato kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona. Hadda Real Madrid xilligan waxay u baahan tahay oo kaliya 7 dhibcood si ay u xaqiijiso horyaalkeedii 30-aad ee dalka Spain ay ku guuleysato.
Waa maasanta Atletico, waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka qalamtir. Sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka. Man City finaalka ayay aaday, halka Man United ay kula biirtay finaalka. Bal kooxihii ay la ciyaareen Man United iyo Manchester City oo finaalka FA Cup-ka aaday, iyo waxaa laga filan karo kulanka finaalka ah ee labada Manchester ku dhexmari doona garoonka Wembley. Adigoo soo koobaya,
waa maasantahay koobkan faca weyn ee FA Cup-ka finaalkiisa waxaa ku kulmay kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Labada kooxood waxay soo madhigeen ciyaar aad loo jeclaystay, warow ay fursado badneed kooxda Chelsea, haddana waxaa guushu hal iyo eber ku raacday Manchester City oo daqiiqad 84-aad gool ka heshay laacibkeeda qadka dhexe ee Bernardo Silva. Sidaas waxaa finaalka u gudba kooxda City. Dhanka kale, kooxaha Manchester United iyo Coventry City ayaa iyaguna semi-finalka koobkan ku hardamay garoonka Wembley. 90 daqiiqo, 3 gool iyo 3 gool ayay isla dhaafi waayeen kooxdan ka ciyaartay heerka labaad oo ka yaabsatay United. 30 daqiiqo ayaa lagu diray ciyaarta si loo kala saaro labada kooxood, waxaana 30 daqiiqo ciyaarta ku dhammaatay 3-3. Gool kulaad ayaa labada kooxood loo dhigay, waxaana 4-2 ku guuleysatay kooxda Manchester United oo sidaas ku waajahaysa finaalka koobkan kooxda ay diriska iyo adagoba yihiin ee Manchester City. Waxaa la rumaysan yahay in la daawo doono finaal xamaasad badan maadaama labada kooxood xifaaltan taariikhiga uga dhexeeyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waa ay maanta marti ugu ahayeen Awaas Axmed Raable oo ku magac dheer Alamtara oo ka mid ah waayijooga isboortiga suuna daawanaya ciyaaraha tan iyo 2000, Sad Cali Cabdinuur oo ku magac dheer Tatico oo ah suxufi madax bannaan oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantiin isku duuban, waa Maad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahad adiga iyo kooxdaada ciyaarahaba aad baad u mahadsantihiin. Mahad Cali Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa iyo wararkii dhinaca ciyaaraha guud ahaan idaacaddii Caweysnimo ee laanta afka Soomaaligan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Adiga geedi gararayo.